Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon carigai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la trian de aprilo 2024. La papo acceptis hodiau post tag mese en sia cabineto en aulo Paulo la Sesa in Vaticano reginon Elisabetan la duan cun la duco de Edimburgo cae accompanantaro. Post la fino della renconto, daurinta presca u tridec minutoin, la regiai moshtoi de Britio forlasis Vaticanon por reveni al Britio. Ili restis en Romo dum quar horoi, rencontante antaue por tag mangio la presidenton della Itala Respubblico, Giorgio Napolitano. Gi estis la unua rencontro inter Papo Francisco cae Elisabetta la dua.
Tradizia estis la interchangio de donazoi. La regino ricevis el la papo anca u donazon por scia pranepo, princo George, filo de princo William, cae delia ezzino Kate Middleton. La papo sendis alla eta George, chiu farigios unu iaragia en iulio, ter globon el valora stono, cun supra cruzo. Al Elisabetta la dua, la papo donazis malnovegan pergamenon della iaro 1679. Alla papo oni donazis keston de biologiae productoi el la regiae ter cultiveioi.
Ni daurigas la informo in prila agado de Papo Francisco. Cimatene, en la apostola Paulazzo, li acceptis la chef ministron de Respublico Verda Cabo, José María Pereira Neves, quiu poste rencontis la state secretarion, cardinalon Pietro Parolin, cae la secretarion por la rilatoi cun la statoi, monsignoro Dominique Mamberti. Sequis, en la salono della tractatoi della apostola Palazzo, la interchangio della ratifai documentoi della accordo inter Sancta Seggio cae Verda Cabo pri la iura statuso della Cattolica Ecclesio en tiu lando.
La pregio estas lucto cun Dio, cae oni devas fari gin cun liberezzo cae insisto, kiel sinceran dialogon cun amico. Citiu pregio shangias nian coron, char gi conigas al ni pli bone kiel Dio estas reale. Ien resume la enhavo de tio kion Papo Francisco diris dum la cimatena meso en domo Sancta Marta, deirante el la Biblia legajo pri la dialogo de Moseo cun Dio sur monto Sinaio. Dio volis puni sian popolon pro idolcultado. Moseo petegis al la signoro porque li reconsideru sian decidon.
Tiu pregio, clarigis Papo Francisco, estas autentica lucto cun Dio, lucto de la estro de la popolo por savi sian popolon, quiu estas la popolo de Dio. Cai Moseo libere parolis fronte alla Signoro, cai li instruas al nici el pregi, sen timo libere, ancau insiste. Moseo insistis, li estis curagia. La pregio devas ancau esti intertractado cun Dio, presentante argumentado in. Moseo iela fino convincis Dion.
La Ecclesio sin devigas en la reconstruo de repacigita socio en Ruando. Tion certigis Papo Francisco al parolante cimatene la episcopoin de tiu Africalando en la tagoi ciam oni memoras la dudecan da trevenon de la genocido ciu tie causis la morton de pli ol 1 miliono da personoi. La papo en sia parolado agnoscis che ancora o hodiau estas resanigendai profundai vundoi cae substrecis che protio gravas superi antau iugioin cae etnain dividoin cae daurigi la iradon de repazigio.
En messaggio sendita alla chef episcopo de Santiago de Cilio, cardinalo Ricardo Effati, la papo esprimis condolenzon cae proximezzon alla Cilia Logiantaro, trafita mardon vespere de forta tertremo. La papo scribis: «Mi petas al Dio che li donu eternan riposon alla victimoi, consolon al tiui qui suferis la efficoin de tiom malfelicia catastrofo, cae porce li inspiru sentoin de espero por alfronti la malfacilagioin. Samtempe, mi tre petas la cristanae comunumoi, civilae instituzioi, cae bonavolae homoi, doni, dum citiui tiom dolorai momentoi, effican helpon alla concernatae personoi, lau malavara spirito, cae frata caritato. Sur ciuin la papo prege alvocis la ameman protecton de nia signorino della Carmelo.
Papo Francisco publicigis hodiau citiun messagion per sia naulingva conto ce Twittero. Ni ne povas cutimigi ie la situazioi de acigio cae misero, ciui circauas nin. Cristano devas reagi.
Cai nun aliai informoi.
Islamabado. La Pakistana Cattolica Ecclesio faris hierau unu tagon de fastado cae pregiado por Sawan Masih cae Ezia Bibi, du victimoi de la contestatai legioi pri blasfemezzo, mort condamnitai cae attendantai appellazian iuge processon. Alla iniziato aligis ancau diversai organizajoi della civila sozio, cae simplai fideluloi. Solidarezze cun la condamnitoi, hierau activuloi cae religiae estroi realigis pazain manifestazioin en la stratoi de Lahore cae Islamabado.
Bruselo finigis hodiau la pinta rencontro Europa Unio Africo inaugurita hierau en Bruselo. Temis pri la kvara cispezza rencontro, kiu arigis okdek statestroin cae cef ministroin. Gi finigis per la intenso realigi grandan kunlaboradon concerne humanezzain urgioin, migradoin cae climatain shangigioin. Comence della consido, Europa Unio annonsis novan pazzo mission de 800 homoi al Centro Africa Respublico, cae la planatan malcrescigon 30% de la allasoi de carbona anhidrido ene de 2030. Sia flanche, Africo devontigis sin por renovigitai evolu programoi.
Sed estas tute alia la Europo quiu rencontis Africon en Bruselo, dec quar iaroin post ilia unua rencontu. Quancam la Unio restas la unua commerza partnero de Africo, cae la unua donazanto de helpoi, la unuopai naziai landoi, dum la lasta epoco, duobligis sia in shuldoin cae la dependon de ne Africai landoi por la energio. Africo ancau estas malsama hodiau. Gi crescas 7% iare, cae multe pli productas petrolon cae gason. Do, trans pli fortigo de cun laboro, la cefa resulto de la pinta renconto estis la constato de novai equilibroi en la rilatoi inter Europo cae Africo. Cilasta, facte, dum la lasta iaroi pli cae pli crescigis comerza in rilatoin cun Cinio, cae, ie la horizonto, estas tiui cun Hindio cae Latin Americo.
Cai pri la Africa economio jus date parolis ancau rapporto publicigita post la sepa consido della Africa i ministroi pri economio, finanzoi cai programado, quiu ocasis antau quelcai tagoi en Abugio, Nigerio. La landoi della continento perdas pli ol 15 miliardoin da usonai dolaroi iare, pro la tiel nomata nigra au exterlegia economio. Aldone al commerzado de toxai drogoi, armiloi cai homai estuloi, la plei granda parto della nelegiai finanzai fluoi consistas e la mono usata por corrupti statain officistoin cai el impostai fraudoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.